Camiñou o tempo en dirección ao propio do pensamento logo. A querela abriu a glote, mirou e viu no claro do ventre a primeira das múltiples aparicións da vida. No comezo da carta, entre medio das letras, a fronteira que nos arrima, un canto, un río.